Wel, da ni'n cyrraedd benod olaf yma yn llyfr Rwth. Da ni wedi gweld fel agorodd Naomi wedi dod nôl i Bethlehem, wedi colli popeth ar ein golwg, wedi colli ei gŵr draw yn Moab, wedi colli ei dau fab draw yn Moab, a wedi dod nôl yn wag, fel oedd hi'n deud. Peidiwch galw fi'n Naomi, peidiwch galw fi'n hyfryd, achos dyna byd i ystyr Naomi, ond galwch fi yn Mara, galwch fi yn chwerw. Oedd hi'n teimlo bod Dyw yn ei herbyn hi, oedd hi ddim yn siŵr lle oedd modd cael gabel ar drigaredd Dyw. Chi'n cofio'r gair yma, chesed, trigaredd Dyw yn estyn allan at i hi. Ond roedd Rwth efo hi. A da ni'n gweld fel ag roedd Rwth wedi penderfynu, fedra i ddim jyst eistedd ar hen ôl yn gwneud un byd, mae rhaid i fi wneud rhywbeth, a mae'n mynd allan. Mae'n mynd i chwilio am ffordd o gael bwyd, mae'n mynd i loffa, ac mae'n digwydd bod, mae'n gweld, mae'n profi chydig bach o chesed yw, o ddaioni yw, wrth iddi ddigwydd mynd i'r maes oedd yn perthyn i Boas a casglu fan yna, a dod i gael modd i brofi daioni fanno. A mae Naomi yn dechrau cael gobaith. A mae Naomi'n meddwl, sut fedra i ofalu am Rwth? Sut fedra i ddangos chesedig at Rwth? A mae'n dweud, mi wna i drio deud wrth Rwth, cynnig dy hyn i Boas fel gwraig. Neith o roi cartre i ti. Neith o ofalu amdana ti. Ac felly mae Rwth yn mynd. Ond di Rwth ddim jyst yn meddwl amdani hi hunan. Mae Rwth yn meddwl am Naomi. Mae Rwth yn meddwl sut fedra i fod o fendith hi Naomi. A beth am Elimelech gŵr Naomi. A Malon fy ngŵr i a Chilion. Sut allwn ni gadw rhinwedd y teulu. Sut fedra ni gadw anrhydedd y teulu. Sut fedra ni gadw etifeddiaeth y teulu. A felly mae hi'n gwneud mwy. Mae hi'n gofyn i Boas am fwy na jyst wneud i ynghymryd i fel gwraig. Mae'n gofyn i Boas wneud i ddod i fod yn waredwr i ni fel teulu. I fod yn goel yr gair yma sydd yn golygu yr prynwr. Y perthynas sydd yn prynu. Pan oedd teulu mewn angen, byddai yna perthynas yn dod mewn i ofalu. I ryddhau rhai oedd yn geithweision felly trwy dalu y pris am i ryddhad nhw, neu i brynu tir teulu achos bod nhw'n rhyd lawd i fentro ymlaen. A da ni'n dod at y bennod olaf yma. A oedd ni'n gadael y drydedd bennod efo Rwth a Naomi adre. Yn meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n bwysig yn bod ni'n cofio sut lyfr ydy hwn. Bydde'r llyfr yma yn cael ei ddarllen fel stori i bobl Israel. Falle yn arbennig i bobl Israel pan oedd y ddadlau ynglyn â pwy oedd i fod yn frenin ac yn y blaen. Ac oedden nhw'n siŵr a'i teulu Dafydd neu ryw deulu arall ac yn y blaen. Ac oedd y bobl yma yn clywed y stori. A oedden nhw wedi trwytho'n rhaddwyad Israel. Ac wrth gyrraedd y penod olaf, mae'r gynulleidfa bod petai nhw wedi cael ei gadael mewn suspens. Fel, chi'n meddwl, cymaint o raglen i teledu, dych chi'n cael cyfres o wedyn yma, un raglen yn gorffen. A beth sy'n digwydd nesaf? Dych chi'n gwybod, dych chi'n gorfod gwylio'r raglen nesaf. A felly mae'r drydydd benod yn gorffen mewn rhyw suspens. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Sut mae Boas yn mynd i achub Naomi a diogelu enw ac etifeddiaeth Elimelech? Beth ddaw o Rwth? Pwy fydd yn ei chymeryd hi? Ydy hi'n mynd i gael rhywun i'w chymeryd hi fel gŵr? Oherwydd bod na broblem fel, dach chi'n cofio, yn y drydedd bennod wrth i ni edrych ar honno, dyma ni'n gweld problem oedd yn wynebu Boas. Felly, beth sydd yn mynd i ddigwydd? Wel, mae Boas, fel oedden ni'n sôn y tro dwytha, yn cymryd cyfrifoldeb. Os oedd chi ddim yma, yn arbennig chi ddynion, os oedd chi ddim yma tro dwytha pan o'n i pregethu, mynwch gael copi o'r bregeth mae wedi recordio a gwrandwch arni, achos mae'n sôn ynglyn â beth ydy bod yn ddyn a sut mae bod yn ddyn go iawn felly. Mae Boas fan yma'n cymryd cyfrifoldeb. A'r pwynt cynta dwi isio sôn amdano fo ydy, wel, dyma'r penod, gwaredwr i Ruth. Gwaredwr i Ruth. Yn y bore, mae Boas yn mynd allan yn gynnar i borth y dref, i ddrws y dref. Oedd hwn yn lle prysur, mae'n bosib bod yna furio amgylch y dref, ac oedd yna brif ffordd fewn, ac oedd yna borth. Ac o amgylch y porth, mi fydde yna walia, a mi fydde yna lefydd i bobl eistedd. A fan yma, fydde heneriad y dref yn casglu er mwyn gallu trafod gwaith, er mwyn gallu trafod busnes. Fydde pobl y dref cael ei galw yma weithiau pan y benderfyniadau mawr yn cael ei gwneud ynglyn a dyfodol y dref ac yn y blaen. A mae Boas yn mynd i eistedd yn fan yma i ddisgwyl. A be sydd yn digwydd ydy, dyma'r perthynas yr oedd Boas wedi sôn amdano'n dod heibio. Chi'n cofio tro dwytha, oedd Boas yn perthyn i Elimelech, gŵr Naomi oedd wedi marw. Ac felly oedd Ruth wedi meddwl, neud i gymeryd cyfrifoldeb, ond oedd Boas wneud â fedrau ddim, mae yna rywun arall sydd yn perthyn yn agosach. A mae ddiddorol diom yn cael ei enwi fan yma, yn yr Hebraeg, be sydd yma ydy Mr. Hwn a Hwn, Mr. So and So. Di enw fo ddim yn cael ei roi. Da ni'n mynd gwybod pam, falle rhag bod y teulu yna'n dwy'n rhyw gywilydd mawr, neu falle bod yr enw wedi mynd ar goll, da ni ddim yn gwybod. Ond gobryn bod wedi mynd ar goll, achos oedd Israelian mor ofalus am ddiogelu yr achau a cofio'r goeden deuluol ac yn y blaen. Ond dyma'r perthynas roedd Boas wedi sôn amdano yn dod heibio. Yn swni fel sef wedi sy'n digwydd dod heibio yn dydi. Just fel ar y dechrau, roedd Ruth wedi digwydd mynd i y maes oedd yn eiddo i Boas. Awd yn y llyfr yma, eisiau i ni sylweddoli fod Duw ar waith yn bywydau ni. Mae pethau sy'n edrych fel cyd-ddigwyddiad, just digwydd bod. Na, mae Duw yn entrefnu. A dyma hwn yn dod heibio. A be mae Boas yn neud ydy, mae'n deud wrth y dyn yma, tyrd, gynnau rhywbeth i ddeitha ti, tyd yma, mae'r ymadrodd Hebraeg yn ddiddorol, mae'n dadwr chyddio clust y perthynas yma. Ond dyna'r cyfaroddi ar ei glust efo petai. Dwi eisiau siarad efo ti. A wedyn, mi oedd tre fel Bethlehem efo nifer o heneriad yn trefnu'r dre, mae'n galw deg o'r rhain at ei gilydd. A be mae Boas yn neud? Mae fel sy'n gosod rhyw lys i fyny lle mae yna rhywbeth cyfreithiol yn mynd i ddigwydd. A wedyn, be sydd yn gwneud? Be sydd yn digwydd? Mae Boas yn dechrau egluro yr achos. A mae'n deud, mae Naomi wedi dod nôl o Moab. Mae Elimelech, ein brawd, meddai fo fan yma, be mae'n i olygu, wrth gwrs ydi perthynas agos. Mae Naomi wedi penderfynu gwerthu'r darn o dir. Dyma'r tir yr oedd Duw wedi roi iddyn nhw. Dyma'r tir yr oedd hi'n bwysig i bob teulu yn siŵr. Da ni'n cadw'r tir yma o fewn yn teulu ni, o fewn yn llwyth ni, o fewn yn pobl ni. Achos dyma rodd Duw i ni, dyma etifeddiaeth Duw i ni. Mae Ruth yn mynd i werthu'r tir yma. So, rhag bod y tir yn mynd i ddwylo eraill, i ryw deulu arall, i bobl ddiarth, ti sydd ar hawl cyntaf. Wyt ti'n mynd i gymryd rhan y goel, y perthynas sydd yn hefyd nhw aredwr? Wyt ti'n mynd i gymryd y rhan o'r un sydd yn mynd i ddiogelu'r tir yma i ni fel teulu a diogelu Naomi felly? Wyt ti am i brynu o'r eddos? Nag wyt ti am wneud fi sy'n nesaf unlain i wneud, a mae'r ffordd mae Boas yn deud hyn yn awgrymu, wel, does yna neb arall sydd yn mynd i fod yn waredwr i Naomi Mae Naomi'n glawd, dyn ni'n gwybod am ei amgylchiadau hi. Ti di'r perthynas nesaf. Rwan, wrth i'r perthynas yma, Mr. Sean, so wrth iddo fo wrando, mi fydde fo'n deall rhai pethau. Mi fydde fo'n deall bod anrhydedd y teulu yn y fanto. Mi fydde fo'n deall bod prynu'r tir yn golygu cymryd rhyw fath o gyfrifoldeb dros Naomi hefyd. Ond doedd hynny ddim yn ormod o gyfrifoldeb falle oedd o yn teimlo. Achos er bod yn mynd i orfod codi rhywfaint o arian er mwyn talu am y tir, a falle oedd ganddo fo rhywfaint o dir i hunan, oedd o'n mynd i orfod morgeisio neu rhywbeth rhan o'r tir yna er mwyn cael y tir newydd yma. Eto oedd o'n mynd i allu galon eitha rhad. Mi fydde fo yn cael gwerth y tir yn ôl yn fuan iawn yn y cynnyrch oedd o'n mynd i gael i ennill o'r tir. Ac oedd Naomi mewn oed. A doedd na neb arall, fydd na ddim plant i Elimelech yn dod rwan a hawlio yr etifeddiaeth yn ôl fel oedd yn digwydd, fel oedd yn gallu digwydd, bech chi'n cofio, falle am y drefn blwyddyn y Jubilee. Bydd pobl yn rhoi tir yn ôl i'r rhai yr oedd Dyw wedi rhoi tir iddyn nhw. So oedd yn meddwl, wel ie, gan ei ffordd fan yma o ychwanegu at yn stad. A mi fydd pobl Bethlehem yn meddwl yn dda ohona i achos mor i'n gofalu am Naomi a fyddai'n cael rhyw anrhydedd gan bobl oherwydd hynny. Mae hwn yn beth buddiol. Mae hwn yn beth gret. A mi oedd yn dweud reit, mi na i brynu'r tir. Dyma fo'n dangos rhywfaint o chesed, rhywfaint o drigaredd, gallai rhywun ddweud, teg at Naomi. A mae Boas rwan yn dod ar elfen newydd i mewn. Y dydd rwy ti'n prynu tir Elimelech, rwy ti hefyd yn prynu Ruth y Foabes i godi plant i Elimelech. Hynny di, be oedd Boas yn ddeud rwan ydi, wel, yn ogystal â cael y tir, rwy ti hefyd yn mynd i fod yn waredwr i'r teulu i gadw enw Elimelech yn fyw, i gadw anrhydedd y teulu, i gadw'r etifeddiaeth i gangen Elimelech o'r teulu. Mae disgwyl i ti gael plant efo Ruth, a fydd y plant yna wedyn yn cario ymlaen teulu Elimelech. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Ydy Ruth yn mynd i o'r prodi'r dyn yma? Yn ytrach na Boas. Dyma lle mae'r syniad o'r rhamant efallai yn mynd allan trwy'r ffenest, achos mae hwn yn sôn rhywbeth cyfreithiol oeraidd bron. Priodas wedi threfnu. Bydd Ruth yn cael ei chlymu fewn i'r sefyllfa yma. Mae'r perthynas yma'n dweud, hold on one. Mae hynny rhywbeth gwahanol. Fedra i ddim gwneud be ti'n ofyn heb ddifetha fy etifeddiaeth i fy hunan. A mae'r gair difetha mae'n air cryf yn yr Hebraeg. Be mo'n i olygu? Wel, ie, o'n i'n hapus i ofalu am Naomi, ond rwan dwi'n mynd i orfod gofalu am Ruth a unrhyw blant sy'n gan dwi'n cael efo Ruth. Ac felly mae'n mwy o gegau i'w bwydo. Efo hyn i gyd, mae hyn yn gyfrifoldeb ychwanegol. Mi fyddai'n gorfod gwario i brynu'r tir, ond pa bynnag elw fyddai'n gael o'r tir, mi fydd plentyn Ruth yn mynnu ma fo sy'n bu ar tir pan fydd o'n dod i oed, fydd o'n hawlio'r tir iddo fo i hynna'n. I etifeddiaeth o fydd o. Ac yn ogystal hynny, mi gynna i etifeddiaeth i rannu'n plant ti, ond efallai bydd rhaid bydd rhaid fi rannu yn hir i hefyd efo unrhyw blant gau trwy'r wth. Felly, mae'n etifeddiaeth i'n mynd i fynd. Dwi'n mynd i allu gwneud o. Dwi'n barod i ddangos rhywfaint o drigaredd at Naomi, ond mae hyn yn mynd yn rhy bell. Fedra i ddim. Heb ddifetha fy etifeddiaeth fy hun, meddwl fo. So mae rhaid i'n meddwl am enw fy nheulu i hefyd, yn ogystal â teulu Elimelech. A mae'n dweud na. A rwan mae Boas yn camu i mewn. A rwan, chi'n cofio Ruth ag Orpa, mae'r llyfr yma'n llawn o gyferbyniadau. Oedd Ruth ag Orpa, gwragedd meibion Naomi. Y ddwy ohonyn nhw'n dechrau allan o Moab efo Naomi, ond mae Naomi dweud, na ywch yn ôl at eich tad. Mae Orpa mynd yn ôl, mae'n digon resymol bod hi'n mynd ôl at ei theulu hi hunan. Doedd dim dyfodol iddi hi Methlehem. Ond mae Ruth yn mynd yn bellach, y cam ymhellach, mae'n mynd efo Naomi. Fan yma, mae Mr So-and-so a Boas. Mr So-and-so yn barod i wneud beth sy'n resymol, ond mae Boas yn mynd gam ymhellach. A mae o yn cyflawni yr hyn oedd o'n deud yn ôl ymhenod 3 ac adnod 13. Aros yma heno a gyforus bydde am ymweithredu fel perthynas, popeth yn iawn gwneud hynny. Ond os nad yw'n barod i wneud hynny, yna fe wna fi, cyn wired y bod yr arglwydd yn fyw. Mi na i gymeriad y rhan o'r goel, y perthynas gwaredwr yma. Di gair perthynas, di o ddim yn ddigon cryf. Perthynas gwaredwr. A mae Boas yn dod yn waredwr i Ruth. Mae'n ei chymryd hi yn eiddo iddo fo. Dyma'r un sy'n barod i dalu'r gost. Dyma beth i chesed, dyma beth i gwydrau gareth, dyma beth i caru. Mae cariad yn cymryd trafferth. Mae cariad yn aberthu. Mae cariad, gwir gariad, yn costio. Chi'n cael y syniad am gariad yn byd ni. Mae rhywbeth romantis a dyn ni sy'n cael y teimlad hyfryd, y teimlad ffantastig yma. Na, cariad Cristnogol yn costio. Dyma beth Boas yn ei wneud. A dyma beth yn ei wneud. Ydyn ni'n cymeryd sylw o bobl o'n cwmpas ni, ac ydyn ni yn caru'r graddau bod ni'n barod i fynd y cam pellach yna. A caru nes bod o yn costio i ni. Mae Ruth a'i dyfodol hi yn sicr oherwydd bod Boas wedi bod yn drigarog tuag ati hi. Dyna sut ydyn ni fod caru. Yr ail beth, gwaredwr i Ruth oedd y cyntaf, gwaredwr i Naomi. Mae yna fwy fan yma na jyst bod Ruth yn cael gŵr. Mae yna bethau newydd yn dod i'r golwg ar ddiwedd yr hanes yma. Er bod Ruth wedi cael cartref, wedi cael gŵr, a mae Naomi yn gwybod y bydd hithau yn cael gofal hefyd. Mae'n adnabod Ruth. Mae'n gwybod na fydd Ruth ddim yn ei gadael hi. Mae Boas wedi dangos i gymeriad ei hunan. A mae Naomi'n eitha siŵr bod hi'n mynd i gael gofal hefyd. Ond mae yna fwy fan yma. Sylwch beth sydd yn cael ei ddeud. Mi oedd Boas wedi cael yr transaction cyfreithiol yma wrth borth y ddinas, oedd yr heneriad yna. Dwi'n siŵr bod yna grawd o bobl hefyd wedi ymgasglu, oedden nhw'n edrych ar be oedd yn digwydd. Oedden nhw'n sylwi ar hyn ac oedden nhw'n gwrando. Oh, wow, dyma stori. A fydda'r gossips o gwmpas ag yn y blaen. Ond pan mae Boas yn deud ger bron pawb, dwi heddiw yn prynu tir Elimelech, dwi heddiw yn prynu Ruth i fod nhw wraig i mi i godi had i Elimelech, rhag bod Elimelech yn a'i deulu yn marw. A mae'r pawb yn dechrau galw allan. Maen nhw y dyrfa a'r heneriad efo'i gilydd o bethau nhw yn deud, yr ydym yn dystion. Bydded i'r arglwydd beri y wraig sy'n dod i'ch di fod fel Rachel a Lea. Rachel a Lea, di rhoi plant i Jacob, di rhoi teulu mawr i Jacob. Yn cofio, oedden nhw arfer deud mewn priodas, wrth ddymuno'n dda i'r par oedd yn priodi. Boed i chi ddoi thineb Solomon, boed i chi amynedd Job, a boed i chi blant Israel. A maen nhw isio i Boas a Ruth fod yn ffrithlan, y ddwy agododd di isio. Bydded i ti lwyddo yn Ephrata, ac ennill enw Methlen, o ti'n rhan o'r clan yma. Mae yna lwyth mawr Jwda, mae yna clan mwy lleol, Bethlehem. Boed i ti lwyddo yn Ephrata ac ennill enw y Methlen. Ac wedyn, adnod 12, trwy'r plant y bydd yr arglwydd yn ei rhoi i ti o'r eneth hon, bydded y deulu fel teulu Perez a ddygor Tamar i Jwda. Be mae'r Hebraeg yn dweud fan'na ydy, trwy'r had y bydd yr arglwydd yn ei rhoi i ti o'r eneth hon. Be mae had yn ei olygu chi? Chnôl i Ardd Eden. Mae'r sarf wedi twyllo Efa ac Adda. A mae Duw'n gyhoeddi barn. A mae'n deud wrth y sarf, mae had y wraig yn mynd i ddod, byddai di'n ysigo i sawdlo, ond bydd o'n ysigo dy bendi. A mae'r had, a dyna'r ymchwil trwy lyfr Genesis am yr had. A dych chi'n cael Abraham, a mae Duw'n deud wrth Abraham, bydd holl deuluodd y ddaear yn cael ei bendithio yn dy had di. A mae Jwda, dwi'n meddwl, os ydych chi'n cofio pan ys i brygethu ar Genesis 38, pan oedd Jwda yn mynd oddi wrth i deulu, oedd fel sydd pob syniad o unrhyw had yn mynd ar goll, a mae'r hanes trist neu efo'i ferch yng Nghyfraith, lle mae o yn mynd i fewn at Tamar i ferch yng Nghyfraith, a mae hi'n rhoi genedigaeth i Perez. Trwy'r had bydd yr arglwydd yn ei rhoi ti o'r eneth hon, bydded y deulu fel teulu Perez, a ddygodd Tamar i Jwda. Pan ych chi'n edrych ar ddechrau Efengyl Mathew, dych chi'n darllen coeden deuluol Iesu Grist. A beth ych chi'n gweld yn y goeden deuluol ne? Dych chi'n gweld Perez a annwyd i Jwda o Tamar. Dych chi'n gweld Boas ag Obed a Jesse a Dafydd. A wedyn, dyn ni darllen yn adnod 14 fan yma. Ac meddai'r gwragedd wrth Nawomi, mi bendigedig bydd yr arglwydd am iddo beidio adael heddiw heb berthynas, heb goel, heb gwaredwr yma. Pwy ydy'r gwaredwr? A'i Ruth ydy'r gwaredwr? Na. A'i Boas ydy'r gwaredwr? Na. A'i Obed ydy'r gwaredwr? Wel, na, dim yn hollol. Chwaith. Bydd ef yn adnewyddu dy fywyd ac yn gyda gynnal yn dy henaint. Ie, wel, mae Obed yna rhywfaint. Mae Obed yn mynd i fod yn fendith iddi ac yn gofalu amdani pa mae'n hen. O ar y dyferch yng Nghyfraith sy'n dygaru yw ei fam, ac mae hi'n well na saith o feibion i ti, mae'n edrych at Obed oes. Ond mae'n edrych ymhellach nag Obed. Dwi'n credu bod yn edrych ymhellach nag Obed. Oherwydd bod y peth yn mynd, y llyfr yn mynd ymlaen yn syth o hyn, rhoddodd comdegesau enw iddo a dweud ganwyd mab i Naomi, galwasant heb Obed, ef oedd tad Jesse, tad Dafydd. A dyma achau Perez. Ni mae'n edrych ymlaen, mae'n edrych at yr had sydd yn mynd i ddod. Oedd Dafydd wedi cael addewid y bydde yna frenin arall yn codi ar ei ôl o, bydde'n frenin ar ei deyrnas yn dragwyddol. Mae'n edrych ymlaen at Grist. Felly, yn yr hanes yma, dych chi'n cael mwy na jyst dysgu sut mae Duw'n gofalu am ei blant pan maen nhw'n mewn trafferth. Mae yna fwy na jyst dysgu ynglyn â bod trigaredd yn cael ei estyn allan. Dyma fath gariad ydy cariad Duw, cariad at rai sydd yn mynd ymhellach, ymhellach, ymhellach. Mae'n fwy na hynny. A Duw, fel sy'n cadarnhau'r addewid yma roddodd yn Genesis am had y wraig, Mae'n un yn mynd i ddod sy'n mynd i fod yn waredwr. Yn waredwr y byd yn Fesheia. A dyna pam wrth ddarllen Ruth, hanes Ruth, da ni'n gallu meddwl am waredwr i Ruth. Da ni'n gallu meddwl am waredwr i Naomi. Da ni'n gallu meddwl am waredwr i ni. Oherwydd yn gwaredwr ni ydy, os ydych chi eisiau'r pwynt ola, pwynt byr iawn, y gwaredwr ni ydy'r un sydd yn dangos chesed i'r eithaf. Yr arglwydd Iesu Grist. Yr un ddoth i fod yn fugal da, a mae bugal da yn gofalu am ei ddefed. A bugal da yn gwylio dros ei ddefed. Mae bugal da yn barod i roi ei fywyd dros ei ddefed. Ac os oedd angen Naomi ar y dechrau yn y fawr, oedd hi'n ofni bod hi wedi colli ffafr Duw, bod Duw wedi troi wyneb yn ei herbyn hi. Mae'n angen ni yn fwy. Os mae Duw efo pob rheswm i droi wyneb yn ein herbyn ni, yn ei oll a glwydrasom fel defaid, trasom bawb ei ffordd ei hun. Mae'n pechod ni mor fawr. Mae'n gwrthryfel ni mor eithafol. Os rhyfedd bod rhywun yn gallu sôn am yn yr emyn yna am y mellt yn dod. Tyrannau. A rhywun yn meddwl am y ffilm neu be oedd y ffilm a Dante's Peak lle oedd nhw'n trio dianc o ryw losg fynydd oedd wedi ffrwydro a maen nhw yn y car a maen trio dianc a maen y dan i gyd o'i hamgylch nhw a maen nhw'n ffoi am ei bywyd a felly fydden ni pe bydde cyfiawnder Duw yn dod ar yn hôl ni. Fydden ni'n ffoi am y bywyd ddim yn gwybod a oedd y tân yn mynd i'n godi weddyd ni a dod dros ni. Pwy'n ei sefyll dros ni? Os na un a hawl arno ni, ond mae'r ddeddf a hawl arno ni'n does. Fel oedd na berthynas agosach i Boas, mae'r ddeddf a hawl arno ni, mae'r ddeddf yn deud. Na chwenich. A da ni ddod at yn Nadolig, pryd da ni gyd yn chwenich efallai. Mae'r ddeddf yn deud, car yr arglwydd y Dduw efo'r holl galon. A da ni gyd yn eog. A di'r ddeddf yn gallu yn prynu ni. Dim ond yr unig ffordd all y gyfraith y ddeud bod pethau'n oce ydy trwy'r gyfraith golli i gyfiawnder. Fel oedd perthynas Boas yn deud, fyddwn yn colli atifeddiaeth, fyddai'r gyfraith trwy ddeud, ie, mae'n iawn, dewch i'r nefoedd, mae'n oce, newn ni'n anghofio am eich drwg chi. Fyddai'r gyfraith ddim yn gyfiawn ddim mwy. Ond mae yna un wedi dod. Mae yna un sydd wedi wynebu'r gost i gyd. Mae yna un sydd wedi mynd i'r groes a wedi marw dros yn pechodau ni, chi a fi. Felly, oedd na waredwr i Ruth, oedd na waredwr i Naomi, a mae na waredwr i ni. Diolch iddo. Diolch i Dduw. A dyna pam y gallwn ni ddeud wrth yn byd ni. Ar adeg fel hyn, ar adeg pryd mae pawb yn dechrau meddwl am y Nadolig ac yn cael lot o hwyl ac yn y blaen, gallwn ni ddeud, dyma pam dylech chi lawenhau. Fel oedd merched Bethlehem yn llawnhau efo Naomi. Fel oedd yr angylion yn llawnhau uwchbryniau Bethlehem. Felly dylen ni lawnhau a deud wrth bobl, ganwyd i chi, goel, gwaredwr, sydd yn dangos chesed, sydd yn dangos trigaredd Duw, tuag ato ni, er mwyn i enw. Amen.